Denne uken mine gode hjelpere Arian Engebø og Ole Andreas Klevan. Vi hjelper blant annet du som ikke klarer å slutte å ståke og tenke på eksen til din kjæreste.
Men jeg kjenner til en lignende situasjon, og dette jo sikkert ikke det du vil høre, Line. Men der var det en grunn.
Nei!
Ja.
Hør mer av hva de sa søndag på Radio Norge, og når du vil, som podcast.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will save the country together.
The reality is it's a witch hunt.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Eirik Bergesen.
Og mitt navn Sofie Høgestøl.
Og dette vårt nok så uetidlige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, sånn som vi ser det.
Hver fredag. Ja, velkommen tilbake, kjære lytter. Vi har ikke gjest i dag.
Det oss.
Det oss. Det du og jeg, Eirik.
Mot verden.
Nei. Mot verden, nei.
Men altså, vi, når det bare oss da, så vi alltid litt sånn tvil om hva vi skal snakke om, for når vi har en gjest så det jo det den gjesten ekspert i, og så det selvfølgelig noen ganger at det peker seg veldig ut hva vi skal snakke om den uka. Denne uka gjør det ikke det, og det jo litt gøy, for
litt
da begynner
gøy.
Vi på den uten å kanskje helt vite hvordan vi skal slutte den, og vi begynner alltid i studio med sånn, hva skal vi kalle, hva titlen,
ja.
Og så krangler vi litt om det, og så sier du, ikke velg, ikke ta ordspill, fortell lytterne hva de faktisk skal høre, og så sier jeg til deg, ikke, det hørtes veldig akademisk eller byråkratisk ut, den titlen der, og så blir vi aldri helt enige før vi ferdige da.
Nei, og nå skal vi jo begynne med det lille bildet hvor vi snakker om hva vi har gjort på mer sånn personlig, hvordan den siste uken har vært, og du har allerede kalt mitt lille bilde for kjedelig. men ditt lille bilde er gøy, har jeg skjønt det.
Ja, men skal vi ta det kjedelige først, eller skal vi ta
det? Ja, det kjedelige er at jeg har
brukt... Vær så god, kjed, lytterne.
Jeg har brukt...
Hvis noen vil hente seg en kaffe nå, eller bare gå bort og skru på tredemøllen på gymmen, eller hvor du så kan du gjøre det nå.
Jeg har brukt uken på å forberede et... B skal jo få jusstudiet.
Oi, det spennende.
Og de hadde, mine gode kollegaer på BI, inviterte til en stor konferanse om ytringsfrihet på jobb og i akademia og den type ting. Det er spennende, og jeg ble spurt om å holde åpningstalen, og det er jo liksom ærverdig ting å bli, det har alle blitt spurt om å gjøre før. Og jeg forsker jo egentlig ikke på sånn ytringsfrihet direkte. Så jeg hadde masse angst om dette, og så satt jeg og brukte mye tid på liksom lese meg opp på hva jeg skulle si da. Og litt av det jeg snakket om, for jeg leste en del demokratirapporter, skal vi komme til. Så det var jo egentlig sånn sett en sånn kjedelig jobbuke, og så onsdag ble jo en sånn stor Trump-uke, og vi har begge blitt enige om at vi skal snakke om Trump, men ikke så mye vi... Åh, det er
jeg
slitsomt.
Jeg sa, vi skal ikke ha det titlen.
Vi skal ikke ha det titlen. så det, onsdag ble liksom, da tror jeg var på NRK 3 ganger. Det er sjelden, det er sånn Nyhetsmorgen, Studio 2 og Dagsnytt 18, det hører sjeldenhetene til. Dette skjedde, det som grunnen til at det ble en sånn dag var jo igjen at jeg var og trente på sats og jogget, og igjen liksom, så jeg går og jogger, tenker nå skjer det ingenting, og så skjer det bare masse.
Går og jogger?
Går, ja, nei, jeg tar rulletrappen på sats Hassle, så er det rulletrapp opp, og jeg tar alltid rulletrappen, for jeg bare sånn, jeg skal være lat så lenge som overhovedet mulig. Hvis jeg skal gå og jogge, liksom løpe på tredemølle sånn 45 minutter, så skal jeg i alle fall ta rulletrappen opp. Men det, ellers så holder jeg på å flytte. Jeg bestemmer meg for å selge leiligheten min. Det er jo alltid gøy å gjøre i et marked som så usikkert som det er nå. Så jeg har begynt så vidt å pakke. Neste uke må jeg pakke mye. Så det, jeg tror faktisk at 17. mai for meg blir pakking. Og så blir det å ligge våken om natten og lure på om dette blir solgt. Så det er igjen kjedelig. Eirik.
Så da er det liksom jeg som skal si det spennende da?
Ja, ja.
Nei, jeg mente jo ikke, jeg skal si noe litt mer personlig da.
Okay.
Nei, nå det veldig personlig, så vil du kjøpe og selge leilighet. Det er personlig. Det er det jo selvfølgelig.
Så det er alle disse renteøkningene og sånne ting, så jeg bare merker at jeg har aldri vært mer opptatt av boligmarkedet eller sånn prognosene for norsk økonomi enn det jeg er nå.
Så nå driver du å gå inn og høre disse sånne boligekspertene som snakker ja, ja. Om ja, ja. Hva som går opp og ned. Og,
Absolutt. Altså,
av alle typer ekspertise så jo det noe av det kanskje det vanskeligste, og noe av det minst eksakte, og noe av det som som regel går veldig annerledes enn disse ekspertene sier at det skal gjøre.
Ja, og liksom, men jeg har liksom lagt meg på Kari Due Andresen I Akershus Eiendom som har vært ute og sagt at liksom, det et godt marked nå for sommer, men på grunn av disse renteøkningene så kan det være at det krakker litt etter. Og jeg vil jo selge, så det, da har jeg vært sånn, ok, da bare snur vi oss rundt.
Men da, rett før vi begynte nå, du beklaget deg over hvor mye du kan risikere å ende opp med lån, så ja. Sa jeg, prøvde jeg å være beroligende og si noe sånt som at det kommer til å gå bra med deg. Du jobber jo med ting som dessverre in demand, ja. Altså demokratistatus og si, det nedgang liksom, og potensiell oppgang.
Det jo helt sinnssykt hvor mye nordmenn har I lån. Det også det jeg leser mye om, men det sånn forferdelig, for du tenker sånn, ja, vi har alle så mye lån, så hvis jeg begynner å ikke kunne betale, så er det mange som ikke kan betale, så da jeg too big to fail? Det min beste sånn økonomiske plan, at I'm too big to fail, at hvis jeg ikke greier dette, så det veldig mange I landet som ikke gjør det, og da vil Norges Bank måtte ta grep, men Norges Bank, hvis du lytter, vi trenger ikke en 5% rente, vi trenger det ikke. Det min, jeg har ingen økonomisk uttalelse, men det nå min oppfatning at vi ikke trenger det.
Det endte som et veldig sånn samfunnsovergripende lille bilde, Sofie, og da nå føler jeg, nå begynner kanskje mitt å blekne litt. Altså, jeg skulle egentlig bare si at jeg har vært I God Morgen Norge I dag.
Men det gøy.
Og det jo, og det sånn, man rekker sjelden, det begynner så veldig tidlig, det klokka 7, så da har man ikke spist, og så... Tar du et kopp kaffe når du der da. Og for øvrig, jeg tok en daddel også, fordi taxisjåføren min på en der spurte, liker du dadler? Og så sa jeg at, ja, selv om det litt sånn å jukse, jeg synes ikke det kjempegodt, men også da skulle han da finne en daddel til meg da, og den daddelen da, posen hans med daddel lå I handskerommet hans. Så skulle han finne den, og så, mens han kjørte bilen, gjennom tunnelene, operatunnelen, og skulle da etter hvert åpne posen med dadler, og den hadde nå gått knyttet sammen, så at vi ikke krasjet, altså vi brukte to filer på den operasjonen der, i noen kilometer, gjennom, men dadlen var faktisk veldig god, så han hadde, det var verdt det. Så jeg har da drukket en kopp kaffe og spist en daddel, så de gangene jeg, for det sånn snakkesbordet på fredaget på godmorgen, de gangene jeg har vært her nemlig etterpå, og jeg har fortsatt ikke spist, for at jeg måtte oppdatere meg på det tyrkiske valget, så holder jeg nesten en time, men ikke helt. Så hvis jeg dabber av I løpet av sendingen, så vet dere hvorfor. Da var det en daddel som ikke lenger strakk til. Daddelvedtak.
Daddelvedtak.
Kanskje vi kan blande inn et ordspill på det I titelen. Sorry, jeg
skal
gjøre det.
Jeg så skeptisk.
Men det som litt gøy da, var at hun jeg var sammen med, det var jo da Elin Ørjasæter. Og hva var det vi snakket om? Blant annet den store bjørneskandalen. Altså bjørnen som kommer og spiser oss alle.
Og hun var jo på alle mot alle med oss.
Og så hun forteller da at jeg, hun jo bjørneekspert.
For å gi lytteren litt kontekst. Vi var jo på sesong 4 av Alle mot alle. Og der har de en sånn segment I noen episoder hvor en ekspert kommer inn. Vi kaller det et eller annet doktorgrad. Jeg husker ikke akkurat hva de kaller det. Men de kommer med sånn kappergreier. De skal være ekspert og så kom hun plutselig inn og skulle være ekspert I bjørner og du og jeg var usikre på om de køddet om liksom, dette var en spøk at hun ikke var bjørneekspert for det var sånn, jeg assosierer jo henne med skarpe kommentarer I nettavisen og sånn, skarp samfunnsanalyse og interessant samfunnsanalyse men ikke med bjørner og så skjønte vi etter hvert at nei, hun genuint superinteressert I bjørner Og hvem var det som svarte feil på alle bjørnespørsmålene? Det var oss.
Ja, altså...
Alle. Alle.
Altså, nå gikk det jo bra. I alle mot alle, til slutt.
Til slutt,
vi visste at vi kunne veldig mye annet, men den ting vi ikke kunne var alt som har med dyrerike å gjøre. Fordi vi har jo begge hentet vår kompetanse I dyrerike fra Disney.
Og Disney.
Og det husket hun, så da hadde vi en greie på det. At for vi, en av de tingene vi tok feil på når det gjaldt bjørne var at spørsmålet var om bjørne var monogame.
Ja.
For det liker vi jo å tro at de og det liker jo
så
Disney bjørne, å tro
pappa,
også.
Så bjørnepappa I mange en skildring av ting, en hyggelig familiefar.
en ærlig kar som ute og forsørger familien sin, mens morbjørn står og rører I grytene, ja. Og den fine lille bjørnehuset med gardiner og så videre. Men sånn det jo åpenbart ikke I virkeligheten.
Nei, det viser seg at bjørnepappa, de ligger rundt masse. De ikke... på noen måte monogame
men, dyr. Det også veldig skarpe meninger om bjørner, for den bjørnen den skulle skytes, og det var kjempefarlig.
Dette den bjørn som har labbet rundt I nærme boligdistrikter.
På Romerike.
På Romerike.
Mens
Dette
jeg...
sånn peak om morgenen og nyheter, Erik.
Jeg vet det. men det jeg tenker da, og det som jo at hvis du sammenligner med den Freya og den saken der, så... jo, altså dette jo sånn typisk en sak som bare polariserer maksimalt, fordi enten skal han da skytes med en gang,
som hun, eller... Som hun mener at den skal skytes.
Hun mente også det da, og så, fordi det visst veldig, veldig farlig med bjørner.
Den så jo veldig søt ut, men jeg har skjønt at å bli drept av en bjørn ekstremt vondt. Det brutale greier.
Og så er det sånn at, at den andre halvdelen, da, til synligheten av befolkningen, de ville lage statuer av sånne dyr. Og det en mellomting her. Så jeg var på mellomløsningen på God morgen, morgen I dag. Send han videre inn I skogen på jakt etter en binne, og så la de leve sitt liv videre.
Det var jo, binne var også et av de ordene vi ikke visste hva var.
Men der ser du, jeg har lært.
Du har lært ja. På alle mot alle. Ja.
Nok om
det. Og
jeg
har glemt hva det var, så vi trenger ikke å rippe opp I dette her. Men morsomt.
Nok om det. Og vi snakket for øvrig også om Donald Trump og den saken. Og der var det en øresett som klarte å dra en analogi til den debatten I idrettsforbundet nå. Og en sammenligning de kandidatene med Trump og Biden. jeg skal ikke rippe opp I det,
men der også var jeg diplomaten
som tenkte at det noe godt å si om begge kandidatene. Men det ganske interessant at det en maktkamp der, og så får vi se hvordan det ender. Men det ble faktisk polarisert opphetet debatt på God morgen Norge. Så jeg energisk, jeg tror dadelenergien allerede ferdig med å forvittere. Så vi må gå fort videre. Det vi skal snakke om I dag jo demokrati, det skal vi jo alltid gjøre. Du sa at du hadde lest demokratirapporter, og det, jeg mener ikke å si at det kjedelig, det jo kjempegøy og nerdete, og det jo et sånt vi liker her I podden. Jeg tror også lytterne liker det. Men det jo en del sånn, altså demokratiet står igjen på spill I denne uka, og det en del sterke menn som leder han, og det valg I Tyrkia, det valg først neste år I USA, men det tettner til, det skal vi snakke litt om. Vi skal snakke litt om på en måte, hva grunn til optimisme allikevel, om det dystre tider. Og så skal du begynne litt igjen med demokratirapport fra dine kolleger.
Ja, la oss hoppe rett I det, for det at jeg har... demokrati jo blitt en større satsing på UiO nå, og jeg har noen veldig kule kolleger I statsvitenskap som har kommet på podden en gang og snakket om hvordan de forsker på dette. For jeg har jo en bachelorgrad I statsvitenskap eller internasjonale relasjoner, og jeg har gjort kvalitativ og kvantitativ med statsvitenskapelig metode, men jeg jo ikke noe tallcruncher selv på noen måte. Men de en del av et prosjekt som heter VDEM, Varieties of Democracy, hvor de blant annet har gitt ut en del forskningsrapporter, men de hvert eneste år så går de gjennom et sånt megastort datasett. Jeg tror de ser på sånn 31 millioner forskjellige data points I sånn 202 land, for å kunne prøve å gjøre et historisk perspektiv, altså sånn 1789 til 2022, om hva statusen på demokrati I verden. Og jeg leser den rapporten trofast hvert eneste år, Jeg synes det veldig spennende. Og jeg tror jeg snakket om rapporten før, for den viser jo som alle andre demokratistudier at demokrati på tilbakegang. Og jeg føler hvert eneste år jeg leser den, så har tilbakegangen blitt noe verre. Så for to år siden så var liksom en av hovedtitlene på rapporten at demokratinivået I verden tilbake sånn til 1990. Og nå, I den siste rapporten som kom for noen uker siden, så har de målt demokratinivået slik at tilbake til 1986. Og jeg født I 1986. Og som de skriver I rapporten, så skriver de at «The advancing global levels of democracy made over the last 35 years have been wiped out». Det veldig sjeldent at forskere så tydelige I sine funn.
Det ekstremt dramatisk.
Og de skriver også at liksom, for første gangen på mer enn 2 tiår, så det flere lukkede diktaturer enn liberaldemokratier I verden. Og de skriver også en del om maktbalansen, hvordan dette nå på vei til å skifte fra liksom, liberaldemokratier inn til disse mer lukkede, autoritære regimene. Og så ser de også på grunnen til at så mange regimer har falt tilbake da, til å bli diktaturer. Og da det jo desinformasjon, polarisasjon, polarization, som vi snakket om. Vi har jo snakket om de tre, vi har snakket om de tre P-ene, ikke sant?
Mm-hmm.
Post-truth, polarization,
populisme.
Og de skriver jo også at sånn desinformasjon og polarisering og autokratisering, de forsterker hverandre i praksis. Og at de regimene som greier å stå imot dette, det jo ofte de som greier å redusere spredningen av desinformasjon. Og det tenkte jeg litt på når jeg så intervjuet som Trump, eller townhallen som Trump hadde med CNN denne uken, at man blir jo litt nummen til Trump, men der sitter han i beste sendetid på CNN og fortsatt målbærer at valget ble stjålet. Og desinformasjon på veldig, veldig høyt nivå da, som ikke har endret seg på det samme budskap som for 3 år siden.
Ja, la oss ta det. Vi ble jo enige om før sendingen at vi skulle ta Trump til slutt.
Men, beklager.
Men det er jo helt umulig, selvfølgelig. Det er jo, når vi snakker om demokrati, det flyter til overflaten. Og det er veldig godt eksempel, som du sier, på desinformasjon. Altså her står Trump på nasjonal TV, og det ikke Fox, dette CNN. CNN har hatt veldig god tid til 1. Vurdere om man skal invitere han i det hele tatt, 2. Forberede seg på å intervjue han. Og så står han da, samme uke som han blir dømt for seksuell trakassering og ærekrenkelser.
Juristen min vil si blir erkjent erstatningspliktig, for det jo ikke en straffsak, så han ikke dømt sånn, men ja.
Derfor har vi en jurist der.
Jeg er kjent erstatningspliktig til en kvinne for da et seksuelt overgrep. Så jeg vet ikke om det så mye bedre enn dømt, men her vi.
Tomato, tomato.
Ja, tomato, tomato.
Og det selvfølgelig vil jo diskvalifisert alle andre mennesker enn Donald Trump i et hvert valg, et hvert sted i verden som har noe som helst med demokrati å gjøre. Og så vet vi også at han da fortsatt siktet, enda ikke dømt, for en sak som handler om hysjpenger til en pornostjerne som kan eller ikke kan ha vært tatt fra hans valgkamppenger. Og han leder ikke bare republikanernes primærvalg, men altså han leder presidentvalget med det siste målingen nå var 6% hos var ABC som hadde, og da ja. George Stephanopoulos presenterte de tallene, så altså, du så hvor rystet han var over dette her, og så sammenfaller det selvfølgelig også med at et klart flertall av demokraterne ikke ønsker at Biden skal stille igjen, og så vet vi at det finnes ingen motkandidater til han, det ingen som ifølge demokrater heller bedre egnet enn han. Så det er jo det vi nå går imot. Men bare for å ta den sin en town hall da, så står han da, og så sier den ene usannheten etter den andre, liksom det er valgløgn, det er selvfølgelig all verdens løgner om begge disse straffesakene, eller det du sa ikke er en straffesak, men hva du kalte det?
En sivil erstatningssak.
Og så er spørsmålet, ok, hva gjør du da? Hun prøvde jo på en måte...
Caitlin Collins, som var programleder.
Hun prøver jo liksom å faktasjekke som fortløpende, og det klarer hun selvfølgelig ikke å gjøre, og så prøver hun litt på sånn her, å være sånn... Altså, det er vanskelig å oversette, men hun er litt sånn cheeky da, for hun prøver liksom å ta ham på sånne småting som gjør, og det, der bare overkjører han henne fullstendig. Og så lurer jeg på, ok, hvorfor gjør CNN dette her? For det første, hun er kjempedyktig, men er ganske ung, og du har en del mer erfarne, så tenker jeg sånn, ok, når han ener jo så vel opp med å kalle henne nasty, prøver de også da å få han opp å si, i et mer negativt lys ved å kalle en yngre kvinne nasty, enn kanskje en Barbara Walters, eller en mer sånn fetert eldre journalist? Er det en tanke? Men det eneste positive jeg kan si om det da, og som også andre for så vidt også har sagt, er at det som man oppnår er å vise Trumps true colors. Han viser hele verden hvem han er, hvem han fortsatt er, hvem han alltid har vært, og det du, what you see is what you're gonna get.
Ja, jeg ser at mange har vært veldig kritiske til at CNN gjorde den townhallen, og jeg mener at man kan forsvare det, og jeg mener også at jeg forstår at det interessant å vite, for dette på mange måter en av de større sånn, opptredene på sånn mainstream media som Trump har gjort på veldig lenge. Og det jeg ser i en sånn plattform, det jo en bekreftelse på at når han da blir spurt om det, så velger han fortsatt målbære løgner som han under etterforskning for, av blant annet FBI. Han under flere etterforskninger for denne valgkonspirasjonen, blant annet i Georgia, for å prøve å påvirke opptellingen av valget der, og for så vidt også nasjonalt knyttet til stormingen av kongressen. Og det har ingenting å si. Han har ikke endret seg. Det ingen av de sakene har hatt noe effekt på han. Han sier akkurat det samme som han gjorde for noen år siden. Og det for så vidt interessant informasjon, men jeg tror det blir forsterket så mye av at denne ABC Washington Post-meningsmålingen kommer ut på onsdag, og litt sjokkerende i at det viser at Trump leder mot Biden når du spør velgeren nå, da, hva vil du stemme til 2024, så det flere som har sagt de ville stemme på Trump enn det gjør Biden. Og jeg tror kanskje det som var mest sånn, hvis jeg hadde vært Biden, da, så hadde jeg, for det første, jeg synes det var veldig interessant at de fikk sånn spørsmål, hvem synes du most honest and trustworthy? Altså, men, hvem tenker du mest ærlig og til å stole på? Og så sier 41% Biden, men 33% sier fortsatt Trump. Og vi har snakket om denne 30%-en, for det ofte ganske konsekvent at vi ser i nasjonale meningsmålinger, hvis man spør de sånn, hvem vant, eller ble valget stjålet, så sier sånn 30% at det, og det har vært konsekvent i 3 år. Så vi ser at denne 30%-en, de mener at det er, og vi tenker at det må være en stor overlapp mellom de og de som mener at valget ble stjålet. Men så blir ting verre for Biden, for han kan i hvert fall si at ja, men de synes jeg mer å stole på. Så spør de, hvem tenker du har mest mental sharpness når det kommer til å effektivt være president? Og da sier 32% Biden og 54% Trump. 54%? Han har da altså sånn 22% flere folk som sier at de mener Trump mentally sharp.
Og hvis jeg hadde... Jeg rister på hodet.
Ja, og hvis jeg hadde blitt... Det er kanskje det tallet som overrasket meg mest. For hvis noen hadde... Hvis det hadde vært gjort en meningsmåling, og folk tenkte at jeg var mindre mentally sharp than Trump, så hadde jeg nok... det hadde vært vanskelig å fordøye. Det hadde vært vanskelig å bearbeide. Og problemet til Biden er at han blir jo ikke yngre. De stilte også spørsmålet, hvilken av dem er i god nok fysisk helse til å effektivt være president? Og da sier 33% Biden... Jeg synes det er interessant at det 1% mer enn tenkte at han var mentally sharp. Men 64% sier Trump det. Og det er veldig dårlig tall, rett og slett. Og Biden blir jo ikke yngre, han blir eldre, som at alle får hver eneste dag som går. Så nå ser du at det litt sånn reaksjoner på dette. Politico i dag, for eksempel, har en lengre sak om Biden og kampanjen hans er ikke ta dette på alvor nok, da. At ja, det er en meningsmåling, og dette var litt overraskende tall, og man skal aldri legge all sin vekt på en meningsmåling. Men dette er jo ikke positivt. Hva er det som skjer her? Ja.
Det positive, bare for å ta det, er jo at det er jo Trump har fått holde på alene som den eneste kandidaten frem til nå, og har på en måte kunnet regjere i mediene, først og fremst sine egne, og dermed konsolidere sin base. Nå har Biden meldt seg på, og kan nå på en måte begynne å drive litt sånn effektiv valgkamp, og dermed også på en måte gå etter Trump. Og så er jo den interessante utviklingen denne uka, er jo at Ron DeSantis, vår venn i Florida, han har jo endret organiseringen av en av sine komiteer for å muliggjøre at de kan hente inn federale penger for å kunne drive valgkamp. Med andre ord, et ganske stort sprang i retning av at DeSantis kan melde seg i valgkampen. Det betyr ikke at han kommer til å gjøre det, men han bereder grunnen for det, og det er ganske interessant å se. Og det er klart at dette med, han ser nok også den meningsmålingen og skjønner at hvis jeg skal gjøre det, så må jeg gjøre det nå, og han må uansett gjøre det i løpet av mai. Det vil vært helt uten sidestykke hvis han melder seg på i løpet av sommeren. Sånn at, og så ser han selvfølgelig også disse det sivile erstatningssøksmålet og den andre siktelsen og han ser jo at det forsterker jo hans fortelling om at han Trump uten bagasje og hvis disse to andre sakene du nevnte ikke sant, kongressstormingen og Georgia-valgopptellingen hvis det blir siktelser der så kan det jo være at til og med hans, altså Trumps eget parti sier at vet du, nå det for mye styr med Trump. Sånn at det samtidig har lenge vært gjedda I sivet. Nå må han snart melde seg på, og når det skjer, hvis det skjer, så det klart at han har en voldsom skyts som han kan bruke. Han har sikkert alt Trump holdt på med det siste, vil jo havne I altså valgkampvideoer, altså både den her, altså den her townhallen til CNN havnet jo straks I Bidens valgkampvideoer. Du hører Trumps stemme snakke om noen helt få som eskalerte, men så var blant fantastiske mennesker utenfor kongressen den dagen. Og så det selvfølgelig masse bilder av titusener av mennesker som eskalerer mot demokratiet. Sånn at det fortsatt lenge til valget.
Det fortsatt veldig lenge, og jeg tror vi har sagt før at det gjerne slik at den personen som leder på meningsmålene I primærvalget I alle fall, året før primærvalget ikke den personen som vinner. Så det Biden ledet ikke på meningsmålingene til å bli presidentkandidaten til demokraterne et år før de skulle stemme på det, når han lanserte I 2019. Tvert imot, mange av oss tenkte at han ikke hadde noen sjans. Det var andre kandidater som gjorde det bedre. Og så lå han som gjedda I sivet, og så kom han, he pounced sent, og så snudde ting seg. Så mye kan endre seg med det. Det jo sånn interessant, sånn, min første reaksjon på dette erstatningssøksmålet, det kanskje det jeg har brukt minst tid på av alle rettsprosessene mot han, så kanskje den jeg tenkt minst over. Og når jeg så, for det som skjedde var at det kom en sånn nyhetsmelding om at juryen har kommet til enighet sånn 2 timer etter rettssaken ble avsluttet. Og det så jeg rett før jeg skulle trene, så tenkte jeg, ja, hvis de har brukt 2 timer på dette, så har de antageligvis bare brukt 2 timer på å diskutere at vi må avvise dette. Vi tror ikke på henne. Og så hatt en diskusjon om det, og så tenkte jeg, nå tar vi lunsj. Og så nå går vi hjem og blir ferdig. Og det ikke det de har gjort, de har brukt 2 timer på å komme til enighet. Og de har trodd henne I så å si alt de har ikke funnet at Trump har voldtatt henne men at han har begått et seksuelt overgrep men ikke bare har de gjort det de har også sendt han erstatningspliktig for æreskrenkelse og kommet frem til en ganske saftig erstatningssum det en enstemmig jury som har kommet frem til at han må betale $5 million I damages til denne kvinnen E. Jean Carroll Og det hadde jeg nok ikke trodd. Altså, det nok litt farget av at min erfaring med voldtektssaker jo straffesaker, og det ofte, det ser vi jo fra en norsk kontekst, det kan være veldig, veldig vanskelig å bevise en voldtektssak I en straffesak, selv om du har tekniske bevis, og selv om det skjedde selv om det skjedde I fjor. Nå har jo strafferetten en mye høyere bevisterskel enn det sivilsaker har. I sivilsaker så det sånn, du trenger bare 51%, du må bare få med juryen på at det en 51% sjanse for at det skjedde, Og så det. Så de må liksom se på de 2 sakene presentert. Sånn, det Trump de tror mest på, Trumps sak, eller det hennes sak? Og det kommer frem til at det hennes sak de legger til grunn. Også litt for det at Trumps team, og jeg lurer på om de angrer på det nå, de valgte å ikke fremme noen egne vittner. De valgte, og han vittnet ikke I retten. Han måtte vittne litt før sånn depositions.
Han sa han skulle gjøre det, som alt annet, så gjorde han ikke det.
Så sa han skulle gjøre det, men han gjorde det ikke det, så de valgte bare ikke å fremme en egen sak. De hadde en god advokat som heller prøvde å plukke I alle vittnene hennes, men de fremla jo ikke en egen sak, og det litt sånn interessant, for jeg lurer på hvordan det da skal gå for dem når de skal prøve å anke. For jeg vet ikke hva de skal anke på, de har jo ikke fremlagt deres egen versjon av saken, litt fordi at hans advokat har sagt, dette jo bare fiksjon, og når det fiksjon, så ikke noe vits å fremme noe, altså, you know, it's just made up, det ikke noe vits å gå inn på dette. Men det har juryen da virkelig ikke trodd på. Og jeg tenkte at, igjen, jeg tenkte jo at det var interessant at det skjedde, men det har jo fått litt mer reaksjoner enn man skulle tro, så men det viser jo også det at man kan glemme at han under et sånt erstatningssøksmål, og så bare plutselig, you know, plutselig går det minefeltet av, og så kommer en sånn type jurydom da. Så det jo en påminnelse om hvor volatilt det rundt Trump nå, hvor mye greier det
Jeg har sagt det før, at jeg, når jeg litt sånn, ja, den type saker som har med rettsvesen å gjøre, og amerikansk politikk, så pleier jeg ofte å gå inn på NRK og lese hva Sofie Høgestøl har sagt, for å passe på at jeg har den juridiske terminologien riktig. Og en av de tingene jeg har merket, som du sa om dette, og som kjempeviktig poeng, som du også inne på her, liksom at, altså, heia henne.
Ja.
Altså, hurra for at hun... en sak som helt sikkert har preget livet hennes veldig helt siden da, at hun blir trodd, at hun blir tatt hensyn til, at det selvfølgelig får dermed også konsekvenser for andre kvinner I lignende situasjon. Og det en av de tingene som man, altså det flere kvinner som har anklaget Trump for lignende type ting, og så har man en forestilling om at det, ja, men det jo ikke, det kommer ikke til å føre fram uansett, for her ankes det, og her motsøksmål, og sånn det amerikanske rettsvesenet. Nei, men så får det faktisk noe å si, og det synes jeg var en viktig påminnelse, Sofie. Det Takk. Bra at du, og det var det menneskelige jo, men faktoren
også kommer
frem. Jeg
ble litt irritert over at jeg fikk masse journalister som ringte onsdag, tirsdag kveld da, blir det vel, når jeg da prøvde å løpe og jogge på tredemøllen liksom, og var sånn, hva betyr dette for valgkampen? Så var jeg sånn, eller hva betyr dette for Trumps sjanse til å bli president? Og så var jeg sånn, ja, det betyr jo først og fremst for henne en stor seier, for man glemmer jo helt den konkrete saken, og hvem det handler om, og hva hun har vært igjennom. Hun har jo prøvd å få en gang et sånt søksmål I mange år siden hun anklagde han I 2019. Og det jeg synes sånn spennende hvis vi ser helt bort fra Trump, at grunnen til at dette søksmålet har gått igjennom fordi at Jeg tror hun har vært ganske... Hun var med på å prøve å lobbe for en sånn endring, at New York vedtok, I delstaten New York da, så vedtok det en lovendring I fjor, som gir offre for gamle seksuelle overgrep ett år på å bringe et søksmål. Så de har sånn ett år vindu, tror jeg, fra oktober I fjor frem til Thanksgiving, altså oktober-november I år, til å rett og slett saksøke personer som har begått overgrep mot de, som saker som ellers ville vært foreldre, så gamle MeToo-saker. Og det den regelen hun har benyttet seg av. Og jeg synes det blir interessant å se om andre delstater, om organisasjoner I andre delstater, sånn, vi vil ha en sånn lov. Dette her for dette har jo blitt veldig kjent. Denne loven blir jo veldig kjent I denne saken. Vi har lyst til å ha en lignende lov. Om dette sprer seg, og dette blir et nytt kapittel av MeToo I USA da.
Ja, og MeToo et viktig stikkord her, fordi at MeToo, jeg skal kalle det bevegelsen, skjedde jo inntraff da etter at Trump ble president og jeg tror at det også skjedde litt fordi Trump ble president at du hadde en person som da både altså åpenbart nå eller vet vi nå at har trakassert kvinner fysisk men har også trakassert kvinner verbalt at han ble da landets mektigste politiker og en av verdens mektigste politikere gjør jo noe med folk og rettferdighetssansen og du får en motreaksjon og det som ganske interessant at et av bevisene I denne saken her, de viktigste bevisene jo den der Access Hollywood videotapen hvor han sier at som vi husker, ikke sant? At en kjendis kan gjøre som han, eller hun for så vidt, men han sier han, vil, og bare beføle kvinner I skrittet, grab them by the pussy, ikke sant? Og det helt utrolige at han da, I sitt vitneavhør her, som da også blir filmet, bekrefter det, og sier at
det stemmer.
Fordi, og det sier jo alt om han, og at han nærmest stolt av det, så vil jeg tro at advokatene hans, eller Taco Pino, Pina han heter,
Taco Pina.
River seg håret over det, for at det var antageligvis, om ikke det var det fellende beviset, så det med? Og det, igjen.
Ja, jeg tror Taco Pina burde fått ekstra lønn for å holde han langt unna og vittne unna Ed live I rettssaken. Det tror jeg det blitt en katastrofe. For det å gjøre sånn deposition-vittnemål som han har gjort, det betyr egentlig at du sitter I et ganske lite konferanserom, og så blir du utspurt av motpartens advokat, og så blir det filmet. Men det litt mer kontrollert, og advokaten kan være sånn, nei, vi tar en break, og det litt mer sånne ting. Mens live I retten, det en helt... Det hadde vært... For da kunne... Hvis han hadde blitt sint da, hvis advokaten hennes hadde gjort han sint I retten, så tror jeg han kunne sagt, du snakker jo under ed, så du skal jo ikke lyge, ikke sant? Det jo straffbart I seg selv å lyge under ed. Så jeg skjønner jo hvorfor han ikke var med på straffsaken. Det andre beviset som ser ut har vært viktig, og som Trumps team S mener var feil at dommeren tillot, det var at hun fikk lov til å ha vitnemål for andre kvinner som har upplevt men att de upplevt det samma för Trump för att visa en pattern. Och det ser du har varit ganska viktig I sån Bill Cosby saken som en annan sån stor MeToo sak. Och del alla dessa andra saker nu att rätt att domstolen har tillåtit att andra kvinnor som inte har saksökt själv eller kanske inte har gått till straffsak eller det har inte blivit polisanmält ordentligt. Vi har fått lov att komma och säga att nej, jag har haft samma upplevelse med det tillfället Trump. Detta är mitt vittnemål om vad som skedde. För den establishes a pattern of conduct att detta har skett flera gånger. Och Trumps team vill ju säga att det är orättfärdigt, de borde inte tillåta det för det liksom då blir de saksökta själv och då detta gör det vanskligt för han med juryn och så vidare. Men det är också en nyckelting så jag blev spurt vad med dessa andra kvinnor så ska de saksöka och svaret någon av dessa andra kvinnor har varit med på detta söksmålet det hade nog inte gått igenom utan det. Jag tror hon hade vunnit utan det.
Ska vi bygga bro vidare?
Vi ska bygga bro vidare
till andra starka skråstreck svaga män som har brukar styrka för kanske att täcka över sin svaghet.
Okej, okay, Erik, bygg bro.
Og broen til Tyrkia, hvor ikke bare tyrkisk demokrati går til valg, men altså nesten verdens demokrati går til valg. Det kan gå I den ene eller andre retningen. Man kan få en Erdogan som sultan for alltid, altså gå veldig I retning autokrati, eller man kan gå... I veldig retning demokrati, hvis hans utfordrere blir valgt. Man kan få langt friere medier. Man snakker om at Erdogan kontrollerer som cirka 90% av media nå. Politiske fanger kan bli frigitt. Og på en måte så var jo Erdogan var på en måte den originale autokratiske nasjonalistiske populisten. Som disse tre pene som vi snakket om og ofte snakker om, var det på en måte han som nærmest oppfant I moderne tid. Han og Orbán I Ungarn to av de som aldri blitt valgt ut etter at de først ble valgt. De har jo blant annet fordi de har lagt til rette for å ikke bli stemt ut ved å endre både valgsystemer, hvordan media driver... byråkratiet og det hele tatt for å sikre at de blir sittende. Men
Erdogan ble vel nesten kuppet for 10 år siden?
Ja. Mange lurer på hva som faktisk skjedde der da. Om det var noe som han iscenesatte selv for å måtte kunne ta sin politiske motstandere eller om det faktisk skjedde.
Ja, for antall arrester etter det kuppforsøket. Ja. Av hans meningsmotstandere var store.
Ikke sant? Og det jo, det er jo sånn han har holdt på. Mange lurer kanskje på altså, hvordan det? Hvordan har han holdt seg ved makten? Fordi Tyrkia jo det jo et slags demokrati. Og man lurer på nå, altså vil valget bli rigget? Vil han gjøre noe à la Trump, enten å benekte valget, eller vil han gjøre noe som man heldigvis ikke ser I USA for I modern tid, at man faktisk da kommer med en sekk med stemmer da, selv om Trump mener at det det Biden har gjort. Og der sier jo tyrkiske eksperter at nei, antageligvis, altså hvis valget blir veldig tett, så har han noen tråder han trekker I, så man sier at det er frie valg, men det ikke nødvendigvis rettferdige valg. Men hvis det blir ganske tydelig at motstanderen hans, som da heter Kılıçdaroğlu, altså jeg sliter nok med å si Erdogan, han altså heter jo faktisk Erdogan.
Erdogan.
Ja, og jeg var en gang, jeg fornærmet en gang Erdogan på Kveldsnytt, For da hadde han Jan Böhmermann, den tyske komikeren, fornærmet Erdogan, blitt stilt tiltalt for det I Tyskland, for de har en lov som sier at det ikke lov å fornærme utenlandske statsledere.
De har det?
Ja. Men du vet at vi også har en lov som sier noe lignende?
Nei.
Ja. Anine Kjerruf kommenterte det den gangen.
Oi,
det en sånn sovende paragraf som ikke brukes. Så jeg prøvde å vekke den til livet på Kveldsnytt med å fornærme Erdogan. Men det klarte jeg ikke, og så var faktisk mitt aspirantkull I UD var der den dagen på, det var på Allmakt, på teaterkjelleren vi gjorde det, og så var jeg ganske fornøyd med å komme inn der og hadde vært snakket på Kveldsnytt, og så mens da mitt aspirantkull, det første de hadde å si til meg, var jo ikke bra jobba på Kveldsnytt, men han heter ikke Erdogan, han heter Erdogan! Der har du
diplomatnerdene.
Så Erdogan står altså mot Kilic Daroglu, som jeg researchet da. Det sånn det uttales, sånn cirka. Og han, han jo en byråkrat. Ja. Han jo en slags, han blir kalt som Tyrkias Biden.
Når jeg kom inn I studiet dag, så spilte Erik av videoer for å høre uttalesen. Så det, han, bruker, altså det, han bruker tid på dette programmet.
og så jo man går ikke nødvendigvis direkte til, til demokrati med han, men, men veldig mye mer legges til rette for det og han og så spørsmålet også man lurer på hva vil militær gjøre for det, og det på en måte militærets innflytelse på politikken som en av grunnene til at man har vanskelig for å kalle Tyrkia et fritt demokrati, og det som hovedgrunnen til at det ikke EU vil ha det inn, for eksempel. Men da mener man at militæret vil holde seg unna. Man vil ikke ønske å skyte på eget folk, og politiet også, som også kontrollert av innenriksministeren, vil heller ikke blande seg inn, hvis det veldig tydelig at opposisjonen vinner, fordi det vil ikke bare være markert ved presidentvalget, men også med parlamentsvalget. Og da vil det være vanskelig for Erdogan da, å gjennomføre det som I realiteten vil være et slags statskupp. Bare for å hive inn ytterligere dramatiske elementer her. Putin ønsker jo selvfølgelig at Erdogan skal sitte videre. De jobber med et atomanlegg sammen, som da, en av ting Erdogan ønsker å gjøre Tyrkia stort igjen, at han lover sin befolkning atomvåpen. Og så spørsmålet også, altså han Atatürk var jo den store tyrkiske lederen tidligere, og han minner jo litt om Atatürk på mange måter, og samtidig som, og de var jo begge veldig opptatt av å forme Tyrkia I sitt bilde, samtidig som Atatürk var jo det, var noe annet, han var mye mer europeisk vent, ikke som Erdogan mot mer arabiske, og han var sekulær, ikke da mot det religiøse og muslimske som da Erdogan så det en forskjell, og så jo noe av grunnen til at Erdogan slo seg på, var jo at han Ja, han tilhørte en minoritet som var undertrykt. Han kom fra fattige kår, religiøse, var undertrykt, men så gjorde han det som da mange gjør når de kommer til makten, at de undertrykker videre, og at han har jo da ved å demonisere minoriteter, har jo da holdt seg ved makten, og det hans base som ganske konservative, religiøse, har da sikret han på samme måte som Trump. Han splitter opposisjonen, og så har han sin base.
Ja, for han, hvis du ser på Tyrkia I denne demokratirapporten, så jo de nevnt ganske hyppig, for det at de nok, de en av de statene som virkelig har vært I en sånn nedgangstid demokratisk de siste 10 årene. Fordi at det et såpass folkerikt land, så har det noe å si da. For demokratiene våre I verden. Og det står liksom I år at selv om prosessen av autokratisation, som jeg slitt med å si hele uken, men altså at man blir...
Autokratisering,
at man blir mer og mer autokrat, har saknet litt, ikke sant? I Ungarn, India, Serbia, Thailand og Tyrkia. Men så de fortsatt blitt mer... Altså, de har fortsatt byttet kategori fra ikke sant, pseudodemokratier til å være autokratiske regimer. Så, og de trekker jo spesielt fremåt I Tyrkia, så denne at man fortsatt slår ned på, på ytringsfrihet og på politiske motstandere. Og de har jo innført en sånn, de har kriminalisert og innført en sånn false information law, at du får ikke lov til å spre desinformasjon, men det jo da etter hva han og regimet definerer det som. Og
det jo, fremste grepene for diktaturer å liksom slå ned på falske nyheter
absolutt.
For å kunne fremme falske nyheter.
Og det det som gjør det så vanskelig. Så en av de tingene jeg tenkte mest på denne uken I lyset av det foredraget jeg skulle holde, det var at akkurat nå så skal Stortinget straks stemme over ny norsk valglov. Så de skal stemme over den valgloven jeg var med på å utrede I mellom 2016 og 2020.
Vår venn Knut Storberget.
Og Knut Storberget. Det var mange år, så et veldig, veldig dyktig sekretariat, ikke minst til valglovutvalget. Og en av de problemstillingene vi fikk, som vi ikke greide å lande, som heller, for så vidt, jeg har ikke sett noe annet vestlig land lande det, det var hva å gjøre med desinformasjon I valg. For vi begynte å jobbe I 2017, og da var jo rett etter presidentvalget I USA, og vi jobbet frem til 2020, og da var jo sånn false news desinformasjon veldig, det kom jo opp flere saker internasjonalt, hvor man virkelig fikk satt et søkelys på hvor skadelig det for demokratier. Og da var det jo folk som ville at vi skulle prøve å utrede hvordan dette kan reguleres i valg. Sånn, det noen måte å slå ned på det, eller gjøre det ulovlig, og så videre, når det blir fremmet i en valgsetting. Og der måtte vi rett og slett være litt sånn, jeg tror alle var enige om at det et stort problem, men der måtte vi rett og slett være litt sånn, vi må levere utredningen vår innen 2020, for hvis ikke blir ikke grunnlovsendringene fremmet i tidsnok, at det kan faktisk få effekt til stortingsvalget i 2025. Så vi har en veldig hard grunnlovsfestet deadline på å bli ferdig med dette. Og hvis vi skal prøve å sitte der og komme opp med gode løsninger på hvordan man slår ned på desinformasjon, så trenger vi 2 år til, for problemet for et vestlig demokrati der, det at vi medlem av den europeiske menneskerettskonvensjonen. Vi må forholde oss til ytringsfrihetsreglene der. Og så jo vi et av de landene i verden som har hatt ytringsfrihet liksom lengst i grunnloven vår. Det sto i den originale grunnloven vår, trykkefrihet skal finne sted, altså ytringsfrihet. Og på den konferansen jeg var på i går, så ble det trukket frem fra en israelsk, det var veldig interessant å høre på en israelsk professor, som snakket om dette her fra et israelsk perspektiv akkurat nå, hvor en del av hans kolleger på hans universitet, de demonstrerer jo mot alt det som skjer i Israel. Så vi snakket litt etterpå hvor, liksom, hvor treffende han synes mye av det jeg snakket om dette store verdensbildet det var. Men han synes det var veldig sånn, jeg tror han synes vår grunnlovsparagraf om ytringsfrihet var veldig sånn spennende og fascinerende. Men det, liksom, og det kjempebra. Men det gjør jo at for oss så det ikke bare å si at fake news ulovlig, for da må man plutselig ha noen som vurderer det, ikke sant? Og de som gjør det jo Tyrkia, ikke sant? Det jo bare autoritære regimer. Det Russland, det Tyrkia, det Singapore. Og da blir man... Jeg tror for det å finne gode løsninger hvor du fortsatt bevarer ytringsfrihet, et fri ytringsrom, mens du greier å slå ned på desinformasjon på en måte som ikke uthuler ytringsfriheten til borgere, i valgsituasjoner, det nesten, altså, kjære lytter, hvis du har gode løsninger, ring meg. Men jeg har tenkt veldig mye på det denne uken, for vi skal jo ha lokalvalg i Norge nå i september. Det presidentvalget i USA til neste år. Og med alt som skjer på AI-fronten, så det nå... Jeg synes det kjempemorsomt å se TikTok-videoer av at Kanye West synger sanger på norsk. Men den teknologien, at du kan bruke Kanye West sin stemme til å synge på norsk, betyr også at det veldig lett å bruke Støre sin stemme på å lage et falskt valgkampsbudskap som kan spre seg på 2 sekunder. Det nesten gratis, ikke sant? Det var ikke gratis for 4 år siden å prøve å gjøre noe sånt. I dag det teknologi der ute nå som endrer seg hver eneste uke, føler jeg, med AI. Som gjør det veldig mulig å generere desinformasjonsvideoer og lydklipp, som jeg føler at vi ikke har funnet en god måte å slå ned på. Så ja, det var min lange utspill om Tyrkia og hva de gjør, men som veldig skadelig, så den sånn fake news, men som vi ikke kan gjøre, men likevel et stort problem for oss.
Og en påminnelse om at den AI-episoden,
den skal komme.
Vi har nå veldig snart, denne uka så advarte for øvrig Yuval Harari, Sapiens-forfatteren i The Economist, om at maskiner har allerede knekt menneskekoden, mens vi jobber med å knekke maskinkoden, ja. Så har de knekt menneskekoden, og, som jo handler om følelser, og de allerede foran oss i dette kappløpet.
Ja.
Så det sånne ting som gjør at man blir litt engstelig.
Ja, for hvis du får AI til å gjøre skreddersydd desinformasjon på enkeltpersonsnivå, fordi de har all tiden i verden, ikke sant? Det en robot. Så hvis de ser, Eirik har likt disse tingene på Facebook, og han har disse tingene på sosiale medier. Vi skreddersyr dette budskapet til han, og så feeder vi det. Vi mater han med det budskapet på subtile måter hele tiden frem mot valgkampen. Det vil jo få mye av det som kom ut rundt Brexit og USA-valget i påvirkningskampanjen til å se ut amatørmessig ut. Og dette skjer nå, og vi har liksom ikke helt kontroll over det, så det er noe som opptar meg mye om dagen.
Men en viktig ting om det med altså ytringsfrihet, og skal man på en måte... gjør det ulovlig med desinformasjon, jo at i Norge så liker vi jo å tro at vi ved fri demokratisk debatt kan synliggjøre hva som ekte
falskt.
Og falskt, rett og slett. Og så har vi jo heller ikke lyst til å innføre lover som ligner på regimer vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Så det et stort dilemma der. Vi skal altså bare avrunde India da, avrunde Tyrkia med å si at altså, en av grunnene til at Erdogan ønsker å holde seg i makt nå, at han genuint engstelig for hva elitene da, som han tidligere opponerte mot, og som han nå styrer over, men som kan komme tilbake. hva skal de skal gjøre med han? Vil han, liksom, vil han bli landsforvist? En ekspert på dette her sammenlignet med Pinochet, som fikk et type sånn amnesti, hvor myndigheten sa at vi skal ikke gå etter deg. Du skal få overleve mot at du ikke på en måte hindrer den maktovergangen. Da. Men, og det kan man også spekulere i om en Trump også, og en Netanyahu også selvfølgelig da ønsker seg, ikke sant, at sitte ved makten for å unngå nærmest å havne i fengsel, og da bare legge inn en Imran Khan da når vi først,
i Pakistan?
Ja, Pakistans tidligere statsminister som da også ble kastet i fengsel, han gikk vel av i fjor, kastet i fengsel nå, og der var Høyesterett ute og sa at det var ulovlig, sånn at det er en kamp der da, men altså politiske ledere som sitter ved makten for å få en get out of jail free card, det jo ikke bra.
Nei, det liksom relaterer seg litt til mitt fagområde, for Pinochet ble jo forsøkt utlevert internasjonalt for av folk som hadde blitt utsatt for hans torturregime, og som da bodde i sånn Storbritannia, eller forskjellige europeiske land, og som prøvde å få han anmeldt i de landene for torturforbrytelser, og så utlevert. Så den saken er veldig kjent sånn folkerettslig på hvilken, om du er immun fra straffsaker eller ikke. Og det har jo vært et problem også i noen av de regimene jeg forsker på, for eksempel i Libya, som det har vært mye snakk om i det siste i Norge, hvor Gaddafi, som da var diktatoren i Libya, under økende press blir tiltalt av den internasjonale straffedomstolen. Og det er sånn, Libya kommer nok til, er en veldig interessant case, og det er veldig mye å si om Libya, men en av problemstillingene da var at plutselig er han tiltalt av den internasjonale straffedomstolen, så han skjønner at det er ikke noe sånn golden parachute for han. Han det er ikke, og det er litt vanskeligheten med internasjonal strafferett av og til, at det gir jo ingen insentiver til at du skal gå av, og gå av tidlig, og gå av og få en eller annen sånn fin pakke hvor du bor i et eller annet tredjeland i en fin villa på stranden, og bare gjør det resten av livet. For Gaddafi, han var jo ikke dum, han skjønte at hvis jeg nå er etterlyst internasjonalt, så kan jeg kanskje reise til Guinea eller et annet afrikansk land som ikke er medlem av domstolen, men det kommer en tid. Det kan holde i 2-3 år. Men så ser du, så ser jeg at tidligere diktatoren i Chad reiste til Senegal og trodde det skulle gå fint. Og det tok 20 år, men nå er han i fengsel for forbrytelser mot menneskeheten. Så det er jo ikke helt på det samme nivået for Erdogan, men det er jo litt Erdogan, men det er litt det samme da. At det er en sånn interessant paradoks at for å få en del av disse stormenn ut av palassene, så må man kanskje tilby de ekstremt usmakelige pakker, og pakker som for mange av offeret deres er helt, de kan ikke leves med. Litt det samme med Putin, ikke sant? Du må gi en sånn supergylden pakke, men du kan ikke, på grunn av alle de sånn menneskerettsregimene og internasjonale straffrettsregimene, så kan du ikke garantere en god pensjonisttilværelse som eks-diktator på samme måte lenger.
Et annet dilemma med dette her er jo også at mange av disse lederne vi snakker om, da, og til og med noen av de som da er i demokratiske eller kvasidemokratiske land, søker makt for maktens skyld. Og da blir det enda vanskeligere å kaste de, fordi at i gamle dager så hadde du noen ideologiske diktatorer som tross alt prøvde å innføre ideene sine, uansett hvor forkvaklede de var. Og når de innså at det ikke lot seg gjøre, så kunne de gå av. Vi tenkte vi kunne...
Noen stor sveip. Nå føler jeg at vi har vært
litt... Nå skal vi utvide horisonten enda mer.
Flott.
Fordi denne ukas norske tilstander, egentlig basert på et foredrag jeg holdt tidligere uka for en videregående klasse, to videregående klasser på Kongsland videregående her i Oslo, handlet om optimisme i dystre tider. Og det var da jeg sa til redaksjonen min at jeg hadde holdt det foredraget, at de sa, ja, men det er jo så kult tema at det må vi bare ha på ukas episode av Norske tilstander. Og da, og jeg kan tise allerede nå, det er jo faktisk det som er tema når vi skal til festspillene i slutten av mai, 30. og 31. mai i Bergen, og så skal vi snakke om både optimisme I dystre tider og verden de neste 100 årene. Det må vi begynne å forberede, Sofie.
Ja, jeg føler at festspillen tar kontakt, vi var der I fjor, det var så gøy, og så kom tilbake igjen, og så sånn, hva vil jeg snakke om? Og så tar man litt for mye Møllerstran på høsten, for det lenge til mai, så tenker man, ja nei! Nej, vi ska snacka om liksom
de nästa 5 åren, nästa 10 åren. Nej, de nästa 100 åren.
Men också
Men vi får hjälp av många goda experter.
Vi har så många kule folk som ska komma och bli med.
En bøttebalett av experter ska hjälpa oss där. Vi står med på egna ben på detta med optimismen, men det som är lite intressant då med det också snacka med ungdomar om de tingen här är ju att ungdomar lever väldigt här och nu. Och väldigt alltså man är och ting är vi ska säga si att det är känslostyrte, men känslorna är ganska förstärkta I den åldern. Og en av ekspertene vi hadde med oss sykt deg psykologen Maria Abrahamsen som kjempeflink nå til ungdommer blant annet I sosiale medier som sa at man kan gange våre følelser med 10 og da får du ungdommers følelser men som jeg minnet
og jeg har hatt masse følelser denne uken om
dine følelser rundt boligsalg og kjøp, det kan vi også gange med 10 men som jeg minnet meg selv og barna mine på denne uka her var også I den sammenhengen var at når jeg sier til de at ja, husk på at I ungdommen så føler vi veldig sterkt så sier de som at hallo, uansett hva som ligger bak de følelsene, om det manglende livserfaring eller det hormoner så følelsene reelle opplevelsene av de følelsene reelle. Og det anerkjenner jeg, og det sånn, men det gjør jo at ungdommene også jo veldig I tvil om går det bra eller ikke I verden, og det også ta inn over seg at ja, altså der og da så ting dramatisk, og da det vanskelig å se at ja, men bare vent litt, nå snart krigen over, og energikrisen har stabilisert seg, og renta går ned, og maten blir litt billigere, og kanskje kan vi reise til syden igjen. Altså, det vanskelig å få fram. Ja.
Ja, og hvis jeg skal prøve å være optimistisk da, for det klart...
La oss prøve å avslutte på en optimisme.
Hvis jeg skal prøve å være optimistisk, for det var litt... Jeg tenkte jo mye på hva jeg skulle si I denne åpningstalen, og det blir jo liksom... det var en god blanding av folk der, men mange av de professorer I just, og da sitter man kanskje ikke og leser demokratirapporter for våre statsvitenskapelige kolleger. Og jeg tror også for noen av de I salen så var det sånn, oi, 35 år med demokratisk utvikling. Hvordan vi tilbake på 80-tallet demokratimessig? Så var litt min sånn positive take on it. Det var at hvis du ser at en av de første tingene som autoritære krefter gjør når de skal prøve å omgjøre et demokrati til et autoritært regime eller et diktatur, det å gå etter fri presse, ytringsfrihet og gjerne universiteter, så vet vi at det oppskriften. Og hvis vi da bruker litt ekstra tid på å sikre de samfunnsinstitusjonene, så kan vi faktisk bidra med noe. For det veldig lett å se på verden akkurat og tenke sånn, jeg kan ikke gjøre noe med noen av disse tingene her. Og litt min sånn positive pitch var at dette kan vi faktisk gjøre noe med hvis vi skjønner at akademisk frihet under press og noe gjerne autoritære krefter går etter. Du ser var regimen har gjort I Ungarn for eksempel, hvor de har begynt å liksom rett og slett avvikle universiteter og liksom ta sterkere kontroll. Og det litt det Ron DeSantis gjør I Florida også, ikke sant? Plutselig skal de begynne å regulere hva du skal undervise I klasserommet og så videre. Hvis du vet at det et faretegn, nå kaller jeg ikke han autokrat, men det sånn, det hvis disse videnfolkene lagde en egen rapport om akademisk frihet, for de ser at det en av de tingene som virkelig kommer I spill, hvis det autoritære krefter ute og går som har lyst til å omgjøre landet sitt fra et demokrati til et mer diktatur. Men det de fant I den rapporten var at også I en del vestlige land liberaldemokrati, så også plutselig akademisk frihet under press av litt andre grunner, litt mer sammensatt. Og da kan vi gjøre noe med det. Hvis vi vet at dette her noe som gjør oss sårbart, så kan vi faktisk gjøre noe. Vi kan faktisk sitte oss ned nå, så kan vi gjøre noe med det. Det samme med ytringsfrihet. Liksom. Vi hadde denne ytringsfrihetskommisjonen I fjor. Vi hadde et ekspertutvalg som jeg var med på om akademisk frihet. Vi kan ta disse debattene, og så kan vi se på, hvis vi vet også at kvaliteten på valg går nedover I verden, for det er også den oppskriftsboken til små diktatorer som har lyst til å bli ordentlige diktatorer, at de går etter valgkvaliteten. Jo, da kan vi legge masse I at det lokalvalget vi skal ha til høsten skal bli skikkelig, skikkelig bra. Det skal bli gode debatter, skal bli god konstruktiv uenighet om politiske løsninger, og vi skal stemme, og vi skal passe på at vi har god, og vi skal liksom virkelig oppfordre til å ha god valgdeltagelse. Så det konkrete ting vi kan gjøre for å stå imot den trenden. Og det gir meg litt håp, at det masse vi kan gjøre her, løpet ikke kjørt.
Nei, og da kan vi avslutte på en noe håpefullt, og det fra Lars Fredrik Svensen, som filosof og professor ved Universitetet I Bergen, og tilknyttet av Tenktanken Civita også, som jo har skrevet en bok nå som heter Håpets filosofi, og var også gjest på TV2 denne uka, og en av våre gjester I Bergen, riktig nok på det andre om de neste 100 årene, I håp om at han skal tilføre den diskusjonen håp. Men han sier at det ikke så farlig om du pessimist eller optimist, det viktige at du håpefull, for det akkurat det du sier, Sofia, at utfordringen jo til oss selv I et hvert demokrati om hva vi kan gjøre, og hvis man beholder håpet, så vil man også aktivisere seg selv I forsøket på å forbedre verden rundt seg, enten det I nære relasjoner eller det på et samfunnsnivå, og det avgjørende for ikke bare hvordan ting går, men også det en av byggeklossene I et liberalt demokrati, det Lars Fredrik sin egen ord, en håpefull konstruksjon I motsetning til det vi har snakket mye om nå tidligere I dag, nemlig autoritære regimer som jo styrer etter frykt. Og de, ikke sant, deres tese, og du veget deg litt for å blande inn det autokratiske med DeSantis, men jeg går dit når det gjelder Trump, fordi at det handler om at den ideen om at systemet så måten man driver demokrati I dag, det så forfeilet at det må rives ned fullstendig og bygges opp igjen. Etter hvilke kriterier da? Trump, altså den ene sterke mannen, og det kjemperisikabelt versus det at man jobber innenfor det system man har. Og da, for det som da skjer at man bare snakker man plutselig om utopier, og I utopienes verden så på en måte, det bare absolutter. Og der ligger jo til det med utopi at det ikke realitetsorientert og det og det det viktig å på en måte også bare altså, ja, det, altså, ikke glemme da det altså Churchill som sier at demokrati det beste av mange I dårlige styresett og det opp til oss selv å gjøre noe og det var liksom, da ble det budskapet til ungdommen da, at dere må gjøre noe med at det dere som skal oppleve klimakrisen. Så ikke vent på at vi skal løse tingene for dere. Så vi får se om de hører på den slags eller ikke.
Det var nydelig. Da skal vi runde av med ukens av- og påkobling. Ok, Erik. Jeg vet at det et program du har hatt lyst til å snakke om I denne podcasten.
Jeg tenker at tiden klar for den store The Diplomat-krangelen. Ja. Vi prøvde å snike det inn da Knut Storberget var her, men stakkars han skulle slippe å bli blandet, havne I skytsillen der, pluss at vi hadde plutselig veldig dårlig tid, for det var noen andre som skulle overta studio. Vi trenger litt tid, men altså... The Diplomat, serie på Netflix, har blitt sammenlignet med The West Wing og Homeland, blant annet for at serieskaperne har skrevet episoder for begge de to seriene. Og jeg har latt meg rive med. Jeg synes det underholdende. Jeg, som har jobbet I diplomatiet, synes faktisk at det noe realistisk med måten diplomatiet fremstilles på, Og så...
For lytter som ikke kan se at det så rister jeg nå på hodet, men... da skjer det mye ting I UD som jeg ikke var klar over, Erik.
Det gjør det, åpenbart. Men jeg kjenner igjen noen trekk da, fra den kvinnelige diplomaten som da ambassadør i Storbritannia, men amerikansk, og så skal da løse både stridigheter mellom Storbritannia og USA, og så Irak inne I bildet, og så hører man til historien at hun har da en ektemann som da en type sånn, ja det litt sånn Bill Hillary Clinton.
Ja, han har vært det egentlig han som har vært ambassadøren før,
ja.
Og har hatt liksom de tunge rollene for han en del eldre enn henne.
Ja. Og man kan også lure på om ikke de stjålet litt fra Mona Juul, Terje Larsen, ja. Dramaturgien.
Men nå det liksom hennes tid da. Det hun som skal tre inn I en stor rolle.
Ja.
Som ambassadør, vi spoiler ikke noe her, som ambassadør til Storbritannia, for det skjer jo med. Det jo hele premisset for...
Og så det litt sånn stressnivå hele veien. Hun har bustete hår, så kona mi veldig sur på at hun kan ikke bare børste håret ditt da. Ja, altså, da prøver jeg å si at det
en del av Dette jo Carrie Russell, en veldig, veldig pen amerikansk skuespiller, som jeg elsket I The Americans, så jeg fan av Carrie Russell. Men jeg tror, jeg har ikke sett hele, men jeg tror at jeg følte at they lost me rundt sånn 30 minutter inn I første episode, når de da landet I London, og hun skal liksom bli fremsatt for kongen og whatever, for å bli liksom godkjent som ambassadør. Og liksom hun holder på å bytte, de som kom til å fly, hun holder på å bytte inn I klær for dette. Og så går hun da opp til ektemannen sin, og så bare sånn, med sånn armhulen sin, og bare sånn, smell my armpit, liksom, lukt, må jeg vaske meg, liksom. Jeg bare sånn, det noen kvinner som egentlig gjør det? At de får partneren sin til å sjekke armhulene for lukt, liksom, hvis du har vært på et fly en hel dag, bare sånn, bare heller, på den tiden hun gikk frem og tilbake på om å dusje, så kunne hun dusjet på 2 minutter. Det hadde ikke vært en sånn, hvordan kan hun ikke styre livet sitt og liksom, nei.
Det var det du hang der
nei,
til.
Nei,
bare nei. Men vet du hva? Det var ikke der de lost you. Det var ved sammenligning med West Wing. Og etter 1 minutt så var du klar for å trekke den konklusjonen, og den konklusjonen var som en ekte ortodox West Winger, bare sånn, nei.
Absolutely not.
Og så lenge det litt dårligere enn West Wing, så er det blasfemi å sammenligne det. Og jeg tar den, og West Wing bedre enn forstand at det mer intrikat på det politiske.
Altså, West Wing hadde masse crazy plotlines, men det de skal ha ofte var at hvis de plutselig hadde et budsjettkrangel, hvis du kan liksom, for eksempel litt amerikansk juss eller litt amerikanske budsjettprosesser, så brukte de ganske lang tid på at det skulle være korrekt, så du lærte egentlig masse statsrett og statsvitenskap og sånn ganske kjedelige politiske prosesser av å se på West Wing. Jeg var alltid veldig imponert over juss-episoden, for eksempel, hvor liksom, at det faktisk var reelt sett det som var jussen, og de greide å forklare det på lette måter. Det kvalitetsnivået ser jeg ikke I The Diplomat.
apropos Carrie Russell, Carrie Matheson, altså hun som hovedpersonen I Homeland, jo åpenbart også en inspirasjon her.
Absolutt.
Med Carrie Wild Eyes når hun off her meds og ikke tar disse ADHD-medisinene sine og episodene når et stressnivå uten like som sammenfaller med de diplomatiske konfliktene som hun prøver å betjene det ganske likt og jeg synes jeg liker
du liker energien
jeg liker den energien og så jeg gir det en sterk femmer.
Jeg gir det en svak treer. den ble bedre. Altså, jeg følte at første episoden var sånn wooden acting. Det var litt stivt. Og så føler jeg at det ble litt bedre.
Diplomati stivt.
Ja, men altså...
Stiff upper lips. Ja, all
men,
around.
Det slik? Nei, jeg kan ikke si så mye som skal spoile det, men jeg følte at en del av de tingene der var høyst urealistisk. Ikke måten man driver en utenrikstjeneste på. Og igjen, jeg følte at hennes karakter, Carrie Russell sin karakter, den voksne kvinnens versjon av Manny Pixie Dream Girl, som var en sånn stor sak for 10 år siden, hvor du liksom hadde masse kvinnelige karakterer, som liksom sånn, var liksom sånn, ja, liksom småmaniske, og sånn, liksom liv, og så springer de rundt. Ja, sånn, det er ikke det, de ikke smarte, men liksom, det var masse sånne, det ble en sånn greie da. Jeg føler sånn, hun liksom den voksne kvinnens versjon av det, hvor hun bare sånn, jeg har ikke kontroll på noe, jeg har ikke husket å børste håret mitt, jeg kan ikke lukte på meg selv, på om jeg må vaske meg eller ikke, men jeg briljant, jeg en superbriljant diplomat, og jeg har så skarp hjern, og folk vil ha meg I store posisjoner, men jeg kan ikke skjønne det selv, for jeg hadde aldri gjort det selv, og da litt sånn, ok. Men, jeg glad for at folk synes at det har vært morsomt å se på.
Og jeg kan avslutte dette med å så igjen prøve å trekke på min erfaring fra diplomatiet og si at jo, så koko noen ganger diplomatiet og fredsforhandlinger og det og da skal jeg hive inn en ekstra anbefaling, nemlig en bok som handler litt om det. Henrik Thunes, Strengt fortrolig, Norges ja. Hemmelige forsøk på å stanse krigen I Libya. Og den har jeg ikke lest enda. Den en av de bøkene jeg gleder meg til å lese. Han var statssekretær I UD under nå Anniken Huitfeldt, da. Og skriver kjempegodt vanligvis, så jeg, den gleder jeg meg veldig til, og den innbiller jeg meg, for altså, hvor crazy vil det ikke være å prøve å stanse krigen I Libya, for det gjorde faktisk Norge, og det en historie som ikke kjent, så bare det at den blir fortalt jo, og det som en gang var strengt fortrolig, nå mulig å lese om, jo kjempespennende, så får vi se da om det på det diplomat-nivå når det gjelder dramaturgi.
Min anbefaling denne uken Helsekost Furuseth, den nye dukkusåpen til Else Kåss Furuseth. Jeg gladde liksom, begynte å se litt på den, for det var liksom det som var toppen av NRK TV, og hun har jo en helt sånn, jeg synes det morsomt, det menneskenært, det nyansert om et veldig, jeg tror det for mange som blir et veldig betent og vondt tema til timer, tema til tider, og tema som Else sier innledningsvis, det ganske lett å falle I to skyttergrader, ikke sant, skjerp deg, gå ned I vekt. Liksom på den ene siden, og på den andre siden, nei, Else, det akkurat som du ikke sant, det ikke en, liksom, ja, hun har en sånn egen evne til å menneskeliggjøre veldig vanskelige temaer, og bringe hele seg inn og være en sånn fantastisk historieteller. Jeg føler at jeg ser på det, og så blir jeg liksom satt, jeg blir rett og slett satt I senk av beundring over hvor flink hun til å formidle vanskelige samfunnstema på en veldig menneskelig måte som veldig kjær, som og jeg tror mange vil se på den om de har lyst til å gå ned I vekt eller ikke, og kjenne seg veldig igjen I mange av de utfordringene som de snakker om, og også de har fått noen fantastiske folk til å være med på prosjektet som også skal prøve å gjøre en livsstilendring som med henne, så det en sånn gruppe, og få noen fine, charmerende mennesker. Jeg føler at det så mye TV vi ser som sånn resirkulert kjendisshow nå, og det, vi har jo vært på alle mot alle, så vi skal ikke snakke for høyt vid, men det mye sånn, ja, kjendis ditten og datten. Men det så forfriskende å se TV-program med tre litt vanlige personer da, som så flotte personer som villige til å blottstille noe som antageligvis må være ganske vanskelig å snakke om på TV, på en sånn måte. Altså, det, jeg blir klokere å se på det, og så blir jeg litt positiv og glad på vegne av menneskeheten at det finnes sånne personer som villige til å lage et sånt TV-program. Så jeg synes det var utrolig trist å lese at hun skulle slutte I NRK denne uken, for jeg synes jo virkelig at den måten hun har snakket om selvmord på, psykisk helse, nå også overvekt, ganske unikt.
Ja, bare hive inn til slutt her, for det handler jo da om veldig mange andre ting enn kjendiseri, og det rent personlig, det handler om faktisk av å bidra til den debatten som jo som viktig om dette som jo, altså det å ta seg sammen er jo da ikke et av verdens helseorganisasjons sine råd. Tvert imot, man peker på den infrastrukturen som omgir oss, som gjør det enklere å spise dårlig, og vanskeligere å spise sunt, og det akkurat det hun prøver å gjøre noe med. Det på et samfunnsnivå. Og det synes jeg kjempefint med TV som balanserer de to tingene der, da. Det et personlig vinkel på noe som har med samfunnet å gjøre, som faktisk kan være med å bidra. I det minste å bevisstgjøre oss på ting som viktige.
Og med det, kjære lytter, så har vi snakket oss. Vi har fått snakket ut. Det var veldig deilig. Det har vært veldig gøy å gjeste, men jeg savner jo bare å snakke med deg, Erik. Jeg gjør jo det.
Altså, det jo, for å avslutte med det, det jo derfor vi gjør den podcasten her. For at vi hadde jo, ellers hadde vi jo stått på et gatehjørne I tre kvarter når vi treffer andre.
Og skravlet om dette.
Og det verste av alt at vi kommer til å faktisk gjøre det også nå når vi går Absolutt. Herfra. Og det egentlig det som burde vært podden. Det der, kanskje lydet vår har vært litt dårlig.
Ja, Det er gøy å liksom gå gjennom en uke hvor jeg har hatt veldig mye å gjøre, så tenker jeg sånn, åh, jeg gleder meg til å se Eirik på fredag og høre hva han har tenkt på denne uken.
Like måte, Sofie. Og veldig hyggelig å kunne snakke til dere om disse tingene også. Så med det, ha en fortreffelig helg og en flott neste uke.
Så lyttes vi forhåpentligvis neste uke, da det 17. mai-uke.
Ikke forhåpentligvis neste uke, vi lyttes jo neste uke.
Vi lyttes neste uke.
Vi har enda ikke bestemt oss for hvilken dag
Nei.
Vi lyttes.
Eller om vi skal ha gjest eller ikke. Ja, så det er mye som oppe I luften, men vi gleder oss.
Ja, men podd blir det.
Det blir podd.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex, det litt som å være tømrer uten en spikepistol. Altså, hammer funker det. Det bare tar lengre tid og mer slitsomt. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller I appen.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.